etuoikeudesta, että ollaan saatu tulla käymään täällä tuolle kapalle. Kututteko te tätä teidän pappia kapaksi vai kariksi? Kapaksi. Pastori Muukka. Niin, minähän myös tunnen pastori Muukan jo hyvin kaukaa. Muistan, kun hän Lappeenrannan vanhan Betanian tuolla parvekkeella oli semmoinen vitsinheittelijä. Mutta se on hienoa nähdä, että Jumala tekee ihmeellisiä asioita ihmisten elämässä. Tänä päivänä katsoin, niin on kohtuullisen vakavasti otettava kaveri. Okei, Jumalan sotasankari. Jumala tekee ihmeitä. Ja tänään mä aion puhua täällä lähetystyöstä. Lähetystyö on meidän sydämellä. Kapa tuossa kutsui minua tai meitä tsikuksi ja nunuksi, ja se on semmoinen, eli meidän oikeat nimet on Jari ja Karita Mikkola, mutta jostain kumman syystä, jota en itsekään tiedä, niin meitä on koko ikämme kutsuttu tsikuksi ja nunuksi. Ja mikä siinä? Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tuossa Kapa siteeras vuosikymmeniä vanhoja asioita, kun on saarnannut, että jokainen teistä on joko lähetystyöntekijä tai lähetyskenttä. Ja muistan tuossa joitain aikoja sitten, katsastelin, mulla on tällaisia vanhoja, mulla on muistissa joitain saarnoja, joita on laittanut muistiinpanoja, ja katselin niitä ikivanhoja juuri noilta ajoilta. Ja kun mä kattelin niitä muistiinpanoja, niin mä totesin mielessäni, että noi asiat on kyllä, mä vielä tänäkin päivänä alleviivaan niitä, mutta toi henki, joka noista papereista huokuu, on täynnä uhoa. Nuoruuden uhoa, varmuutta, uskon henkeä. Vuosikymmenien aikana Jumala on joutunut jonkun verran meistä sitä uhoa karsimaan. Ja tuossa penkissä istuessa ennen kokousta sanoikin, että Jumala usein joutuu, jotta löytää meistä jotain hänen työlleen käyttökelpoista, niin joutuu valitettavasti, tai minä tiedän, onko se niin valitettavaakaan, se on vaikka tuntuu kipeältä, niin joutuu vetämään meitä vähän niin kuin kölin ali. Mutta Jumala suuressa rakkaudessaan tekee senkin. Ja se on suuri arvosta. Me ollaan oltu lähetystehtävissä aika monessakin maassa jo aikanaan 80-luvulla käytiin, oli sellainen pieni pätkä Espanjassa, sitten me ollaan oltu työssä, ollaan oltu Intiassa ja Nepalissa ja 10 vuotta kaiken kaikkiaan oltiin työssä Turkissa. Ja me ollaan saatu olla todistamassa sellaista suurta ihmettä siinä maailman vähiten evankelioidussa suuressa muslimimaassa. Kuinka Jumala on synnyttänyt sinne ihan kaksinkin kappaleen seurakunnan. Tästä joitain aikoja sitten mä kuuntelin toi Selkomaan Marko jossain yhteydessä piti puheen ja sanoi, että hän on aina katsonut lähetystyöntekijöitä niin ylöspäin, että hän on sitä mieltä, että hänessä ei ole puoltakaan siitä, mitä lähetystyö vaatii. Ja se, mitä mä tänään haluan puhua, mitä Jumala odottaa meiltä. Ja kun mä mietin tätä kokousta ja mietin tuota Kapaa ja niitä vanhoja hyviä aikoja, niin tuli sellainen nostalginen, mä muistan noihin aikoihin, mä mielelläni puhuin kuningas Daavidista. Yksi minun näistä lempihahmoista Raamatussa, ja niinpä mä tänään aion puhua siitä. Mutta mä oon huomannut, että monellahan on sellainen ajatus, että kyllähän minäkin haluaisin. Mutta kun mulla ei ole voimaa. Mulla ei ole voimaa toteuttaa sitä, vaikka ymmärtäisinkin, että Jumalan tahto mun kohdalla olisi näin. Ja toinen on se, että mä en ole riittävän hyvä tai kyvykäs tai jotain muita asioita. Tai mä oon liian vanha. Tai mä oon liian nuori. Tai mä oon liian jotain. Tai liian vähän jotain. Mutta nämä on sellaisia esteitä, jotka on niin kuin esteenä siihen, että me ei toteuteta Jumalan tahtoa ehkä sillä tavalla, kun Jumala toivoisi. Niinpä mä aion puhua tänään tämmöisestä aiheesta. Mutta mulla on tässä tuollainen lyhyt videopätkä Turkista. Se on nyt viimeisin reissu tuolla, se olikohan siitä 7 vuotta aikaa, kun me sinne nyt muutettiin uudestaan. Me muutettiin Alaniaan, monille tuttu paikka, tunnettu turistikohde. Mutta siellä ei vielä siihen aikaan, kun mentiin, niin ei ollut turkkilaista seurakuntaa olemassa. Mutta saatiin olla todistamassa sitä ihmettä, kuinka Jumala synnytti seurakuntansa sinne. Ja me nähtiin, kuinka sinne syntyi se seurakunta, ja siellä on tänä päivänä turkkilainen pastori. Se kasvaa siellä ja vahvistuu. Ja kun me oltiin nähty, kuinka se tapahtui, niin Jumala alkoi puhumaan, että mitä sitten siinä jätte tulemakaamaan, että tuossa on vieressä 1 000 000 kaupunki, jossa ei ole yhtään karismaattista turkkilaista seurakuntaa. Antalya. Me muutettiin sinne tuntematta yhtä ainoa ihmistä koko kaupungista. Ja lähetystyöntekijät usein puhuu siitä, kuinka on saanut olla todistamassa seurakunnan syntyä, sairaiden parantumista, riivaajista vapautumista, monenlaisia ihmeitä. Ja tätä kaikkea me ollaan myös saatu olla kokemassa ja näkemässä. Mutta Jumalan valtakunnan työ on kyllä kaikkea muuta kuin kulkemista ihmeestä ihmeeseen. Me aika pitkän aikaa siellä rukoiltiin, että Jumala, kuultiko me sun nähdi ihan oikein. Mutta Jumala puhu aina vastas, erityisesti tuolle Nunulle, kun tuo Nunu on tuolla rukoilijasirkka. Ja aina Jumalan vastaus tuli, olette kuulleet oikein, älkää lähtekö mihinkään. Olkaa uskollisesti siellä. Ja niin me päätettiin taas uudestaan, että selvä, me jäädään. Eikä kauankaan mennyt, me taas rukoiltiin, että Herra, ollaanko me oikein kuultu sun ääni, kun ei mitään tällä tapahdu. Ja taas kuului Pyhän Hengen ääni, te olette kuulleet oikein, pysykää siellä. Itse asiassa Jumala ei odota, mä menen nyt jo tuonne saarnan loppuun, vaikka en ole päässyt alkuakaan, mutta hän odottaa meiltä ainoastaan kuuliaisuutta. Ei mitään muuta. Mutta tämä on sieltä Antaliasta, sen verran kerron, siellä meillä oli viime keväänä oli seurakunnan avajaiset, sinne avattiin uusi seurakunta. Ja tänä kesänä, kun me tultiin käymään Suomessa, niin Turkin viranomaiset Antalyan lentokentällä karkotti meidät maasta. Ja meillä ei ole mitään asiaa sinne maahan enää. Me ollaan tällä viikolla lähdössä rukousaiheena teille. Me ollaan nyt alkavalla viikolla lähdetään käymään Saksassa Berliinissä, jossa on suurin turkkilainen Turkin ulkopuolella asuva väestö. Täysin unohdettu kansaryhmä. Mutta tämä on sellainen lyhyt todistusaineisto, että Antaliassa on Jumalan seurakunta ja kynttilän jalka on nostettu pystyyn tuossa vanhassa Raamatun maassa. Ja senkin jälkeen, kun meitä on karkotettu, niin se seurakunta kasvaa. Tässä on pieni pätkä tällaisesta iloisesta kastetapahtumasta. Katsotaan tämä ja sitten mä jatkan. Tässä on se uusi seurakuntatila ja tuo partasuinen, pitkätukkainen, Jeesuksen näköinen mies on paris, josta leivotaan seurakunnalle pastoria. Ei oppinut vielä kovin uskonnolliseksi. Me katettiin parhaaksi, ettei me yritetä opettaakaan. Mutta Turkissa olevat nämä uudet uskovat Jumalan lapset, meidän siskot ja veljet, He sanoivat, että he ovat ikuisesti kiitollisia Suomen seurakunnille, jotka on lähettänyt lähettejä, jotta heidän iankaikkisuuskohtalonsa on muuttunut. Eikö tämä ole suuri arvosta? No niin, palataanpas nyt saarnaan. Muistan, kun tulin uskoon Kouvolassa 80, mitähän se oli, 82. Olin jo tämmöinen nuori aikuinen, reilu parikymppinen. Ja me tuon Nunun kanssa käytiin sitten aina, meillä oli siellä sellainen leirikeskus Suviranta, jossa me käytiin nuorten illoissa lauantaisin. Ja se toisti aika lailla samaa kaavaa siellä. Oli puheita ja sitten rukoiltiin ja jokainen ilta päättyi siihen, että kysyttiin esirukousaiheita. Ja sitten siellä oli esirukousaiheena, niin tuntui olevan hyvin yleistä, että pyydettiin, että tarvin voimaa. Ja mä ajattelin nuori uskova, että hyvä aihe, voimaa tarvitaan, rukoillaan voimaa. Eli seuraava lauantai ja taas kysyttiin rukousaiheita ja sieltä alkoi tulemaan. Ja kaikki halusi voimaa. No, nyt rukoillaan sitten lisää voimaa. Sitten tuli seuraava lauantai ja taas rukousaiheena oli, että nyt tarvittaisiin voimaa. Ja seuraava viikko, seuraava kuukausi ja seuraava vuosi. Ja aina tarvittiin voimaa. Ja mä en aina, mä olin nuori uskova, että ollaan pystymettästä pöllähtänyt, niin mä aina kehannut esittää tyhmiä kysymyksiä, mutta mun mieleen tuli, että mihin ne edelliset voimat katosi. Mä rupesin miettimään, että nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko Jumala ei kuule meidän rukouksia, tai sitten ne voimat on nyt hukattu jonnekin. Ja mulla oli jo nuorena uskovana, mulla oli vahva kokemus, että Jumala kuulee rukouksia ja hän vastaa. Eli jäljelle jäi, mihin ne voimat oli livahtanut. Kun se piti joka ikinen lauantai tankata ja sitten ne voimat oli kuitenkin taas loppu. Ja mulle joskus paljon myöhemmin avautui Raamatun kohta. Evankeliumeissa kerrotaan, kuinka Jeesus oli opetuslapsen kanssa matkalla. Ja siihen aikaan tietysti matkat taitettiin suurimmalta osalta niin sanotusti apostolin kyydillä, eli kävellen. Ja aika pitkiäkin matkoja kaupungista toiseen Jeesus kulki opetuslasten kanssa. Ja Raamattu kertoo, että yhden tällaisella matkalla, Raamattu sanoi, että Jeesus oli matkasta väsynyt. Ja hän lähetti opetuslapset kaupunkiin ostamaan ruokaa. Ja sitten Jeesus jäi istuskelemaan kaivon kannelle huilaamaan ja siihen tuli sitten yksi nainen, kenen kanssa hän alkoi tarinoimaan. Mutta se varsinainen opetus ja asia oli se, että kun opetuslapset tuli takaisin ja sanoi, että opettaja tule syömään, niin miettikää, mikä ihmeen epäloogisuus. Tämä mies, nälkäinen, matkasta väsynyt, verensokerit alhaalla. Mitä hän vastaa, kun opetuslapset on laittanut kebabit valmiiksi pöytään? Hän sanoi, että minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Mitä ihmettä? Ja sen jälkeen hän sanoi, että minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Vien hänen työnsä päätökseen. Eikö tuo kuulosta pikkusen, sanoisinko hieman ylihengelliseltä, aika paatokselliselta ja kaikkea tätä. Mutta tämä sanoja ei ole kuitenkaan kuka hyvänsä, vaan hän on meidän mestari Jeesus Kristus, joka sanoo sen. Ja silloin kun Jeesus avaa suunsa, kun me luetaan Raamatusta, niin joka kerta, kun hän avasi suunsa, niin sieltä aina pulpsahti opetus. Sellainen opetus, joka on monella tavalla niin kuin monisyinen ja avautuu eri aikoina eri ihmisille eri tavalla. Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. No minä haluan tietää ainakin. Ja sen jälkeen hän sanoo, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon, vien hänen työnsä päätökseen. Sielun vihollinen on ovella kääntämään Raamatun opetuksia nurin niskoin. Meillähän on hyvin usein, niin kuin vaikka siellä nuorten illoissa on tapana ajatella, että kyllä mä haluaisin suorittaa ja tehdä Jumalan tahtoa, mutta kun mulla ei ole voimaa. Että jos mulla olisikin voimaa enemmän, niin silloin mä voisin tehdä paljon enemmän ja haluaisin. Sielun vihollinen on kääntänyt koko asian ylösalasin. Ja se, mitä mä haluan sanoa sulle tänään, on se, nyt kuuntele tarkasti. Me emme tarvitse voimaa Jumalan tahdon toteuttamiseen. Vaan Jumalan tahdon toteuttaminen antaa voimaa. Kuuluu aika hiljaa toi aamen. Me emme tarvitse voimaa Jumalan tahdon toteuttamiseen. Vai Jumalan tahdon toteuttaminen antaa voiman.
Aamen.
Nyt tuli paremmin. Tämä oli mun ensimmäinen opetus. Mitä muuta tarvitaan Jumalan tahdon toteuttamiseen? Me usein ajatellaan, että tämmöiset lähetystyöntekijät ja pastorit ja tämmöiset niin kuin ammattiuskovaiset, ne on sellaisia vähän kaiken osaajia. Ne osaa saarnata, ne osaa laulaa, ne osaa soittaa, ne osaa vähän kaikenlaista. Sen lisäksi ne on vielä mahdottoman hengellisiä. Kyllähän minäkin, jos mä olisin tommonen. Minkälaista ihmistä Jumala voi ja haluaa käyttää? Aion tänään puhua siitä. Ja mä en aio puhua omiani, sen takia mä aion puhua Raamatusta. Me käytetään hengellisessä kielenkäytössä hyvin paljon tällaista niin kuin sotilassanastoa. Kovin ponnakkaasti. Minä käytin silloin Lappeenrannan aikana sitä hyvinkin paljon. Kapiaisen poikana vielä, niin sehän oli luontevaa. Ja siinä mielessä se on ihan oikeutettua. Raamattu käyttää myöskin hyvin paljon tällaista sodan käyntiin liittyviä sotilassanastoa. Se on myöskin perusteltavaa sillä, että me olemme hengellisessä sodassa. Silloin kun Jumala etsii omaan sotajoukkoonsa hänelle kelvollista sotilasta sinusta ja minusta, niin minkälaisia ominaisuuksia hän etsi? Minkälaisia kykyjä ja lahjoja hän etsi? Kuinka hengellistä ihmistä hän etsi? Ettiikö hän kaikki osaavaa, synnitöntä, virheetöntä, täydellistä? Vai mitä hän etti? Raamatussa on hyvä esimerkki kuningas Daavidista. Hän oli todellinen Jumalan soturi. Raamattu kuvaa, että Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies. Ja meille kerrotaan sitten siitä, että minkälainen mies tämä Jumalan mielen mukainen mies sitten oli. Ja tämä tarina, tie niin kuin Jumalan sotasankariksi, niin se löytyy se tarina tuolta ensimmäisestä Samuelin kirjasta. No niin, nyt näin liikaa vempeleitä, sanois nyt. No niin, Mä luen tästä nyt pienen pätkän tästä tapahtumasta. Eli siihen aikaan ei ollut Raamattua, niin kuin meillä on monessa muodossa. Vaan Jumala antoi Israelin kansalle profeettoja. Ja profeetat oli niitä, jotka kertoivat Jumalan tahdon kansalle. He olivat siis ihmisiä, jotka tulkitsivat Jumalan tahtoa ja sen sisältöä. Ja siihen aikaan oli profeetta Samuel. Ja Jumala sanoi profeetta Samuelille, että minä olen valinnut Israelin kansalle kuninkaan. Ja Samuel lähti matkaan. Hänen piti valita. Ja mä luen täältä. Tämä on nyt ensimmäinen Samuelin kirja, 16. luku. Pienen pätkän. Mä aloitan tästä 4. jakeesta. Samuel teki, kuten Herra oli käskenyt, kun hän oli tulossa Betlehemiin. Kaupungin vanhimmat saapuivat peloissaan häntä vastaan, tervehtivät häntä ja kysyivät, onko kaikki hyvin näkijä. Hän vastasi, olkaa rauhassa, minä olen tullut uhraamaan Herralle. Puhdistautukaa ja tulkaa kanssani uhriaterialle. Itse hän toimitti Iisain ja hänen poikiensa puhdistusmenot ja kutsui heidät uhriaterialle. Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli, hän se on. Nyt on Herran edessä hänen voideltuunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Iisai kutsui sitten Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Sitten Iisai toi nähtäväksi Samman, mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut näistä ketään. Sitten Samuel kysyi Iisailta, tässäkö ovat kaikki poikasi? Iisai vastasi, nuorin on vielä jäljellä, mutta hän on nyt lampaita paimentamassa. Samuel sanoi Iisaille, lähetä hakemaan hänet, emme voi aloittaa ateria ennen kuin hänkin on paikalla. Iisai lähetti miehiä hakemaan häntä ja he toivat pojan mukanaan. Hän oli vielä parraton, nuorukainen, kirkas silmäinen ja miellyttävän näköinen. Silloin Herra sanoi, tämä se on, voitele hänet. Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen, sitten Samuel palasi Ramaan. Tässä Daavidin tarinassa, kun Jumala etsi itselleen kelvollista lähetystyöntekijää. Me ollaan niitä lähetystyöntekijöitä tai sen kohde. Mennään nyt näille. Etsittiin soturiin. Ensin tutkittiin hengellinen tila. Kuinka hengellinen tuli olla sen ihmisen, joka valittiin soturiksi, joka valittiin kuninkaaksi. Ja hengellistä tilaa edustaa profeetta Samuel tässä, joka edustaa parasta hengellistä asiantuntemusta, Jumalan ilmestymistä ja myöskin sen oikeaa tulkintaa ja sen oikeaa perinnettä. Tässä kohtaa voitaisiin sanoa, että meillä nyt seurakunnassa meillä on pastoreita, meillä on vanhimmistoveliä, jotka arvioi sitten ihmisten hengellistä tilaa. Eli tehtiin tämä Jumalan sanan tuntemuksen ja hengellisten asioiden mukainen arviointi. Profeetta etsi, huomatkaa, omaan kokemukseensa perustuen. Sellaista henkilöä, joka löytyy täysikäisten uhriaterialle osallistuvien joukosta. Ja siihen kokemuksensa nojaten olisi valinnut kookkaan, hyväkäytöksisen, komean ja niin poispäin. Ja niin mekin usein tehdään. Mekin usein etsitään sopivaa ihmistä jo pidemmän aikaa uskossa olleista, jo seurakunnan jäseneksi otetuista. Valitaan sellainen ihminen, jonka elämän ulkoiset merkit näyttää todistavan tällaisesta hyvästä hengellisestä tilasta. Mutta tämä oikea henkilö löytyi Gedolta, alaikäisten joukosta. Henkilö, joka ei näyttänyt omaavan minkään näköisiä taistelijan ominaisuuksia, joka vietti aikansa ihan kaikella muulla kuin taisteluharjoituksissa. Niin, Jumalan valitsema henkilö voi olla vasta uskoon tullut, voi olla pitkään uskossa ollut. Voi olla joku ihminen, joka ei ehkä ihan täytä viimeisen päälle kaikkia niitä meidän uskovien ulkoisia kriteereitä. Ja Jumala sanoi profeetalle näin. Älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hylännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Tämä profeetta arvioi aivan oikein. Hänen arvionsa oli ihan prikulle oikea. Mutta profeetta Samuel arvioi väärää asiaa. Daavidin sydämessä oli luottamus Jumalaan. Ja se oli kaiken A ja O. Hänellä oli luottamus Jumalaan. Sitten kun tutkitaan, että minkälainen luonne ja sopivuus tulee olla sillä ihmisellä, jota Jumala voi ja haluaa käyttää. Eli minkälainen luonne ja sopivuus meillä itse kullakin on. Se minkälainen luonne minulla on, niin minähän voin teille esittää ihan mitä vaan täällä. Mutta kuka tietää parhaiten, minkälainen meidän luonne on? Ne on meidän lähimmät ihmiset. Ne, jotka näkee meidän arjen. Tuolta suunnasta kannattaa kysellä, minkälainen toi tsiku on luonteeltaan. Sieltä välillä tulee aika jäätävän realistisia arvioita. Meidän miesten osa on se, että me joudutaan aina kuuntelemaan totuus ja vain totuus. Mutta näinhän se on. Meidät tuntee siis parhaiten meidän läheiset, meidän puolisot, lapset, isovanhemmat ja niin edelleen. Ja nyt kun tutkittiin kuningas Daavidin luonnetta, minkälainen luonne Daavidilla oli, niin Raamattu kertoo, että hänen veljensä antoivat arvion. Eli ne, jotka tunsivat Daavidin kaikkein parhaiten. Israel oli sodassa, ja te, jotka olette lukenut vanhaa testamenttia, saatatte muistaa että tarinan Daavidista ja Goliatista. Ja siellä oli sitten sellainen jättiläismäinen Goliat siellä toisella puolella, ja oli vähän tällainen asemasotatilanne. Ja veljekset oli siellä sitten sotarintamalla, niin Daavid nuorin veljistä lähetettiin viemään vähän evästä veljilleen. Ja veljen arvio oli tämmöinen. Mutta kun hänen vanhin veljensä Eliab kuuli hänen puhuvan miesten kanssa, eli Daavidin, vihastui Eliab Daavidiin ja sanoi, miksi sinä olet tullut tänne ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslauman siellä erämaassa? Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa. Tämä oli veljen arvio omasta pikkuveljestään. Kenelle olet jättänyt sen pienen laumas? Vastuuntunnoton. No ei sulla nyt isoa hommaa jätetty, niin senkin jätit nyt tekemättä taas. Minä tunnen sinun julkeutesi, sen lisäksi vielä vastuuntunnoton, sen lisäksi myös julkea ja sen lisäksi vielä pahan sisunen. Eli veljet tunsi Daavidin hyvin Ja tämä arvio varmaan oli täysin oikea. Mutta taas kerran arvioitiin väärää asiaa. Ja tämä pitää myös meidän muistaa, kun me arvioidaan toinen toisiamme. Mitä me arvioidaan? Daavid vetosi Jumalan voimaan ja Jumalan kunniaan. Niin Daavid sanoi miehille, jotka seisoivat siinä hänen kanssaan. Mitä saa se mies, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista? Sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä? Daavidille oli tärkeä Jumalan kunnia. Luonnepikainen, mutta sydämessä oli tärkeä Jumalan kunnia. Sitten kun tutkitaan niitä kykyjä ja lahjoja ja taitoja, mitä kaikkia taitoja meillä tulee olla, että Jumala voi ja haluaa meitä käyttää, sinua ja minua. No, tässä tutkijana on sodankäynnin todellinen spesialisti, kuningas Saul. Oletteko joskus muuten kiinnittänyt huomioon, kun tällaiset keski-ikäiset saarnamiehet, kun aina ottaa laseja pois päästä ja laittaa niitä takaisin. Ärsyttävää. Kuningas Saul arvioi. Eli siis kyseessä on todellinen sodankäynnin ammattilainen. Saul sanoi Daavidille, että sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan. Sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudesta saakka. Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärän hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä hän ei ole koskaan tällaisia koettanut. Ja Daavid riisui ne pois päältänsä. Liian nuori, kokematon, ei aavistustakaan siitä, kuinka aseita käytetään, ei riittävää kunnioitusta taistelumenetelmiä kohtaan, vaikka olisi ollut mahdollisuus käyttää itse kuninkaan varusteita. Vasta uskoon tullut, kasvamaton, ei osaa pitää puheita. Ei osaa laulaa, ei osaa soittaa, ei osaa meidän seurakunta liturgioita, eikä ole niistä edes kiinnostunut. Kuningas Saul arvioi aivan oikein. Tämä arvio oli oikea, mutta hänkin arvioi väärää asiaa. Mitä vastaa Daavid? Daavid sanoi, Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä. Daavid luotti Jumalaan. Lahjaton, kyvytön, liian nuori, luonnevikainen. Mutta luotti Jumalaan. Mä luen vielä tähän, ennen kuin mä päätän. Daavid sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihän voimalla. Mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini ja minä surmaan sinut. Ja kaikki tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihän voimalla, sillä sota on Herran. Siinä on meille Raamatun antamat kriteerit, ketä Jumala käyttää. Siitä huolimatta, että jos sä koet, että sun luonteessa on vähän sellainen mutkainen, tai sä koet, että sulla ei ole niin paljon joko annettuja lahjoja tai hankittuja tietoja, tai sä koet, että sä olet liian iäkäs, tai sä oot liian nuori, tai liian sairas, tai liian jotain. Jumala käyttää sinua, jos sinulla on luottamus Jumalaan. Hän ei kysy meiltä mitään muuta kuin kuuliaisuutta. Ja kun kysyt taas joku päivä, että Herra, kuulinko mä todella sun äänen? Niin Herra vastaa sulle, että kuulit ihan oikein, pysy siinä. Muista, että Jumalan sanat on sinun suussa yhtä väkeviä kuin kenen hyvänsä muunkin. Sen takia, että ne on Jumalan sanoja.